Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, eferde habarlar günnöligi bilen men Ýogşan Anurwan. Ortiet geçen ýyl Türkmenistanyň 1 milliard dollarlyk tebigi gaz satyn aldy. Ortiet'in Gazprom kompaniýasy geçen ýyl Türkmenistanyň takminan 1 milliard dollarlyk tebigi gaz satyn aldy diýip Reuters habarlygy Ortiet'in Merkez Aziýa döwletindäki ilçisi Aleksandr Blokhin'e sarylanyp anyny uny habar berdi. Gazprom 2016-njy ýylda togtadylan gaz söwdasyny 2019-njy ýylyň 2-nji ýarmyna dikeldip, türkmen gazyny gaýtadan satyn almagy başlady. Ýöne kompaniýa öňküsinden has az meçürdi. Her ýylda 5.5 milliard kub metre çenli gaz satyn almagy razy boldy. Briefingde çykyş eden Blokhin satylan gazyň meçürü ýa-da bahalary barada-ky jikmejiklikleri aýan etmekden saklandy. Ortiet 2019-njy ýylda Türkmenistanyň 300 million dollarlyk tebigi gaz import etdi. Bu habar hem Reuters öz wagtynda Ortiet'in Aşgabatdaky ilçisi Aleksandr Blokhin'e sarylanyp habar beripdi. Türkmenistan bilen Ortiet 2019-njy ýylyň iýul aýyna 5 ýyllyk möhlet bilen täze gaz şertnamasyny gol çekdi. Ýöne şu wagtda çenli satylýan gazyň anyk bahalary aýdylmaýar. Gazprom 2015-nji ýylda odal ýylda 10 milliard kub metre möçürini alan türkmen gazyny ýylda 4 milliard kub metre çenli aýdylýanlygyny eglan etdi. 2016-njy ýylyň başynda bolsa türkmen gaz bilen Gazprom arasyndaky öňüşmeliklikler üstünde Moskwa türkmen gazyny satyn almagyny doly togtatdy. Türkmen tarapy Rus tarapyny satyn alan gazynyň bahasyny tölemelikde aýplasa, Ortiet tarapy 2015-nji ýylyň iýun aýynda Stokholmyň ykdysat dawalary seredýän arbitraj sudyna şikaýet edip Türkmenistanyň Russiýa satýan gazynyň bahalaryny gaýtadan seredilmegini haýyş etdi. Türkmen Rus gaz söwdasynyň 2019-njy ýylda gaýtadan dikeldilmegi bilen türkmen tarapynyň Russiýa bilen aradaky gaz öňüşmeliklerini näki şertlerde çözenligi, Gazprom'un odal alan we bahasyny tölemedik gazynyň pulyny töläp tölemänligi hakynda hem hiç bir zat aýdylmady. Şonuň bilen birlikde Resmaskowadyň Eýran bilen aradaky algy bergi meselelerini hem näki çözülenligi barada anyk habarlar çap edilmäni gelýär.